kaunist juurikuu esimest pühapäeva. Tänasest on siis maskid langenud. Küll välised maskid, mida on kerge võtta ja jätta, aga tänane viies paastoja pühapäev sunnib meid mõtlema ka nendele sisemistele peidetumatele südamemaskidele, mis meie elu sageli varjavad teiste inimeste eest, ka Jumala eest me arvame ennast varjata saavat, aga mis kõige hullem on see, kui me üritame enda eest ennast varjata. Nii et kui täna öeldakse, et maskid maha, siis ma ütleksin ka Jumala teenistust alustades, et tõepoolest kõik maskid maha, et Kristus võiks tulla ja ehitada meie südamesse oma riigi rõõmu, rahu ja armastuse riigi. Et täna on siin tavalisest rohkem lapsi, on põhjus selles, et me täna õnnistame juba aasta alguses alanud uue pühapäeva kooli. Vahepeal oli väike mõõnaperiood pühapäeva koolis, aga nüüd on uued õpetajad, nendega koos ka lapsi. Ma ei tea, kui palju teid täna koos on, aga päris palju. Aga ma usun, et me oleme kõik mingil määral lapsed. Kui me tuleme Jumala ette, Jumala kotta, siis me keegi ei saa öelda, et mina olen Jumala täiskasvanu. Ma olen ikka Jumala laps. Ja täna pärast lektsioone, mida loevad Kaide Heinsalu ja Siim Jõgis, ja ka viimast lektsiooni, evangeeliumi lektsiooni, kutsun siis pühapäevakooli lapsed koos õpetajatega siia altari ette, et õnnistada nende tööd. Ilma õnnistuseta ei ole ükski töö püsiv, kestev ega vilja kandev. Nõnda siis loodame, et tänane pühapäev, mis on kiriku aastas paastoja viies ja kannab ladinakeelset nimetust juudika, ehk siis mõista mulle õigust, ja pühapäeva teema on kannatuse pühapäev. Aga olgu annatusi kui palju tahes, on meil hea meel, et päike paistab ja et ka Jumal oma palge omas pojas Jeesuses Kristuses meie poole pööranud ja ei ole seda veel meilt ära keeranud. Nõnda siis alustame tänast Jumala teenistust esimese lauluga, mis on 63 lauluraamatus ja ütlen nii palju veel juurde, et kuna te olete nüüd siin ka lapsed algliturgi ajal kohal veel, siis lauluraamatute vahel on selline tore valge vihik Rapla kiriku pildiga ja siin on siis sees Jumala teenistuse kord või käik, kus siis L tähendab liturgi ehk mind, K tähendab kogudust ehk teid ja saate siis jälgida, kaasa lugeda, kaasa laulda ja paastu ajal laulame ka küürje litaaniat, aga jätame ära glooria ehk siis aukiituse ja kõik halleluja laulmised. Aga nüüd on vist piisavalt palju juba sisse juhatatud ja alustame ühise lauluga 63. Issand helde üle kõige, ole minu abimees, ükski hing ei ole õige sinu püha palge ees. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Vennad ja õed Kristuses, oleme sellel aastal tohtinud läbida üle poole Kristuse kannatamise või paastuajast. Oleme mõelnud sellele, mida Jumal meie heaks on teinud ja võib-olla ka pisut sellele, mida meie oleme saanud teha Jumalale, aga mitte otse Jumala heaks nende võimete vahendetega, mis meie kätt on antud, vaid kaasinimestele. Nende võimetega, mida Jumal on andnud meile selleks, et me kaasinimeste teenimise kaudu teeniksime ka teda. Ja nõnda on Jumala teenistus kahepoolne teenimine. Jumal teenib meid ja meid teenime Jumalat. Ja Jumala teenistus jääb mitte ainult siia kiriku seinte vahele, vaid ka siis, kui me siit lahkume, läheme ja teenime nende samade annete oskuste jõu ja väega, mida me kirikus oleme saanud, mida oleme saanud toita sõna ja sakramendi läbi, et me võiksime olla head teenijad, head kaaskristlased oma ligimestele. Aga et me inimestel oleme patused ja otsime alati kõrval teid, kuidas katta maskidega midagi, mida ei peaks katma ja kus võtta maskid ära sealt ja nendelt, mis meie ülesanne alati ei olegi. Aga nõnda siis, ütleme ühes koos täna esimese ehk pikema patutunnistuspalve, mille leiame kõik, mis saab vihiku esimeselt leheküljelt. Esimeselt sise leheküljelt see tume tekst ühispiht. Kõige vaeline Jumal, halastaja isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusel inimesel armuline ja halastamu peale. Anna mul andeks kõik minu patud ja anna mul armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõige väärine Jumal andku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Issand, kes ole said meie vennaks, sa tead meie hädasid ja kantsid need ristile, Issand, halasta. Issand, halasta, Kristus, halasta, Issand, halasta. Kristus, sina oled elav, Issand, sa oled oma tõotuse järgi siin meie keskel, hoia meid enda lähedal, Kristus halasta. Halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Issand, sa istud isa paremal käel, palvetame eest ja kinnitame usku, me ootame sinu tagasi tuleku päeva, Issand halasta. Issand halasta, Issand halasta. Palvetagem, kõige vaheline Jumal, sina andsid oma poja inimeste kätte, andestaga meile meie vastuak sinule seletamatul armastusele ja luba meil osa saada päästest, mida sa oled oma ristisurmaga maailmale kinkinud. seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Ja nüüd ma palun Kaidil tulla lugema tänast esimest lektsiooni, esimese Mooses raamatu 22. peatükist, Abraham saab käsu isake ohverdamiseks ja kahe esimese lektsiooni all me võime istuda.
Jumal pani Abrahami proovile ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen, ja tema ütles, võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morjamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. Kolmandal päeval tõstis Abraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia, mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen, mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall? Ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg. Nõnda läksid mõlemad üheskoos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. Aga Issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles, Abraham, Abraham! Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. Ja Abraham tõstis oma silmad üles, vaatas ja enne üks jäär oli rägastikus sarvi pidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Lugemine kirjast heebrealastele 9. peatüki salmidest 11-15. Kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas ise enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud, kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest, saaksid kätte igavese pärandi tootuse. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja nüüd tõuseme kuulama tänast evangeeliumi teksti. Johannes evangeelium 11. peatüki salmidest 47-53. Ülempreestrid ja variserid kutsusid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, teie ei tea mitte midagi ka mõtle, et teil on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud isenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajal elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesus ära tappa. See on püha evangeelium. Ja nüüd võib kogudus istuda ja ma palun pühapäevakooli õpetajad koos lastega koguneda siia altari ette õnnistamisele. Õpetajad ja õpilased. No nii, päris tore rivi, suured ja väikesed. Särasilmsed on vähemalt kõik. Ma ei näe ühtegi, kelle silmad ei säraks siin praegu. Pühapäevakooli võiks nimetada koguduse kasvulavaks, lausa kasvuhooneks. Ükski taim, mis kannab vilja, ei saa iseenesest suureks, et õhtul paned seemne mulda ja hommikul on juba õunad küljes. Ainult muinasjuttudes võib nii olla. Nii nagu iga väikene taim vajab kasvamiseks soojust, valgust, vajab tingimusi, aga vajab aega, et see taimekene hakkaks juurduma, et see kasvaks selliseks, mis oma ülesannet täidab, õitseb ja kannab vilja. Markus evangeelium 10. peatükis on sõnad, mida igal ristimisel loetakse. Ja ma usun, et ka teie, kes te olete juba siin Rapla kirikus või kusagil ka mujal ristitud või alles valmistute ristimiseks, öeldakse need samad sõnad, mida ilmselt paljud inimesed koguduses teavad juba peast, kui esimesed kaks sõna ette öelda. Jeesus ütleb, laske lapsukesed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik. Aga ta ütleb sinna juurde veel midagi, mida me võibolla kõik nii västi ei teagi ja võibolla ei tahagi alati teada. Jeesus lisab, tõesti ma ütlen teile, et igaüks, et kes Jumala riiki vastu võtab nagu laps, kes ei võta Jumala riiki vastu nagu laps, ei saa sinna sisse. Ja see on sama mõte, mida ma alguses ütlesin. alles siis, kui me saame lasteks, mitte füüsilises mõttes, vaid vaimses mõttes, sest tõeline suur on ikkagi just nimelt laps, kes suudab olla laps sama siiras, sama aus kui üks laps elada selles maailmas, kus tugevama võit ja võim näib olevat valitsemas ja kus vale näib alati võitvat tõde. Ja mida muud ma soovin, et see töö, mida te olete siin alustanud, ka teie õpetajad ja teie laste näol saab see töö nähtavaks, et see võiks kanda head vilja. Meie ei saa võib-olla omalt poolt väga palju kaasa aidata, kogudus saab palvetada. Ja palve ongi võib-olla siis see väikene väetis, mis seda pühapäevakooli põldu võiks paremalt vilja kandma panna, kui võib-olla aastate jooksul siin koguduses seda on olnud. Olge õnnistatud, olge hoitud ja võtke vastu issanda õnnistus ja palun siis ka suured põlvitage koos lastega siia altari ette. Jeesus ütleb, ma olen teid igaves armastusega armastanud, sellepärast olen ma teid saatnud välja ja ka teie olete täna need, kes lähete kuulutama oma eluga ka nendele, kellega te igapäevaselt kokku puutute sellest Kristusest, kes on esimene ja viimne ja elav. Tõuske ja siirtuge nüüd oma pühapäevale tundi ja kui Jumal lubab, ma ütlen kogudusel veel ette, et siis juba kahe nädala pärast 17. aprillil esimesel ülestõusel pühal on need samad lapsed juba meie ees ka laulmas ja mängimas. Aga kogudusena laulame nüüd ühes koos teise laulu lauluraamatust numbrialt 75, mis algab sõnadega ohnuta oma häda ja hukka minemist ning ära üksnes kaeba me päästja suremist. meile rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Täna on siis juba viies paastoja pühapäev. Kahe nädala pärast hüüame üksteisele rõõmsalt Kristus on üles tõusnud ja kuidas me vastame, kui tõesti ta on üles tõusnud. Just nimelt, nii et see on siis see sõnum, mis tegelikult peaks igal pühapäeval ka kirikus Jumala teenistustel kõlama, sest iga pühapäev on ju tegelikult Kristuse üles tõusmise päev. Kui meie jaoks on see päev ilusa nimega pühapäev, mis mahutab iseendasse ka üles tõusmise tähenduse ja mõtte, siis vene keeles, võibolla veel mõnes keeles, on pühapäeva otsene vaste üles tõusmise püha, Voskressenje, üles tõusmine. Seega siis iga pühapäev ongi otse kui üles tõusmispüha. Aga täna me veel ei ole selles kaks nädalat tööl vaja meil minna, et siis suure reede Golgata risti all seisatades Kristusele vaadates, kes meie pärast oma elu annab ja vaiksel laupäeval hauakoopa juures olles mõeldes, mis saab meist, et pühapäeva hommikul juba kell 8 tulla siia kirikusse ja juubeldada koos ristirahva üle maailma. Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Ei saa meie keelata tal surra meie pärast. Nii nagu vahel öeldakse, et Kristus jah kord suri kõikide eest, aga iga kord, kui üks patun inimene pöördub, siis selle inimese jaoks Kristus sureb just sellel hetkel, kui ta mõistab, miks Kristus on üldse siia maailma sündinud, miks ta on surnud, miks ta on üles äratatud ja mida see kõik mulle tähendab. Tänase pühapäeva, viienda paastoja pühapäeva ladirkeelne nimetus juudika, nagu ma juba alguseski ütlesin, tähendab tõlkes mõista mulle õigust. See on selline juriidiline termin, sealt on ka sellest ladinakeelsest nimetusest juudika tulnud ka ju siis juristika ja kõik need mõisted, mis käsitlevad nüüd mis tahes seaduslikku tegevust või seadusega etteantud seadusi, määrusi ja mõisteid. Ja see tekst on või see sõna on tulnud või võetud 43. Taaveti laulust vanast testamendist, seal algus sõnad, mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu. Päästa mind petise ülekohtuse mehe käest, sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse, läkit oma valgus ja ma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse, et ma tuleksin Jumala altar juurde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm. Tegemist on siis psalmiga, mis väljendab igatsust Jumala koja järele ja sama aegselt sellest Jumala kojast kiirgava valguse ja tõe järele. Vanas testamendis on väga sügava sisuline tekst, mida Kaidi meile ka täna luges, mis ongi üks tänase pühapäeva tekstidest, kuidas karm ja halastamatuna näiv Jumal, kes ju vana testamendi lehekülgedelt sageli niimoodi inimestele tundub, kuidas ta paneb tema poolt Iisraeli laste esiisaks kutsutud Abrahami kuulekuse proovile eriti raskel moel. Nõudes temalt inimlikult peaaegu et võimatut oma poja ohverdamist. Kristlik pärimus on näinud selles aga võrdpilti Jumalast, kes erinevalt Abrahamist, kellele anti võimalus poja Iisaki asemel tuua ohvriks rägastiku kinni jäänud jäär, pidi Jumal siiski ohverdama inimkonna päästmiseks ja iga üksiku inimese päästmiseks oma ainusündinud poja, et selle läbi võiksid kõik hukkumisele määratud, tuleriidale määratud piltlikult öeldes sellest pääseda. Samas võtmes tuleb meil mõista ka tänast evangeeliumit, mis oli viimane kolmas tekst, mida ma lugesin, mida võime ühest küljest võtta kui piilumist läbi lukulaugu juutide kõrgeima omavalitsusorgani Süneedrioni ehk suurkohtu koosolekule Jerusalemmas, millest teatavasti otsustati Jeesuse saatus, tema kui ohtlik segaduse tekitaja kõrvaldada. Paljud, nagu evangelist ütleb, hakkasid ju Jeesuse tegu nähes uskuma temasse, mitte pelgalt kui imetegijasse. Eks imetegijates on alati usutud ja neid on rohkem ja vähem sallitud ühiskondades, aga paljud ka seda Jeesuse viimast suurt ja vägevat imetegu ehk Laatsaruse ülesäratamist surnust, kes oli juba 4 päeva hauas olnud. Selle teo läbi hakkasid väga paljud nägema Jeesuses ka Messiat, kellel on meelevald mitte nüüd haigus üle, vaid ka surma üle. See tähendab nägema temas seda oodatut, kellest juba Vanatestamendi prohvetid aastasadu olid ette kuulutanud ja näinud. Kuna Betaania, kus Laatsaruse ülesäratamine aset leidis, oli Jerusalemma külje all umbes 3 kilomeetri kaugusel, siis loomulikult jõudis info või teave kulutulena sellest ka pealinna. Ja nõnda oli lisaks Jeesuse imetlejatele ja teda messiaks pidavatele inimestele neidki, kes kasutasid juhust ning läksid ja kantsid sellest võimudele ehk siis suurkohtule ette. Et aga juutidel olid aasta suurimad pühad ehk paasapühad tulemas, tõi see ju Jerusalem alati kokku väga palju palverändureid üle kogu maa ja kaugemaltki kõikjalt, kus iganes juute elas. Ja kuna nüüd Iisraelis Juuda provints, kus asus ka pealinn koos templiga, oli ju otseselt allutatud Rooma ülemvõimule, pidid juutides suurkohtu liikmed eriti rahvarohkete kogunemiste aegu igasuguse võimaliku vastupanu võimude suhtes ära hoidma ja selle juba eos lämmatama. Polnud saladus, et Jeesuses nähti, kui mitte just poliitilist vabadusvõitlejat, siis igal juhul oma tegudega selle potentsiaalset põhjustajat ja teiste innustajat. Ning just see viimane, et Jeesus võib ka selliste tegudega panna inimesi tegema seda, mida nad sisemiselt ootasid ja lootsid, aga mille ees seisiski suurkohus juutide ülemad, kes pidid ju koostööd tegema okupeeriva võimuga, kartsid kõige enam. Ja just see sundiski nüüd Süneedronil, kuhu kuulusid siis suuremate parteide esindajad, kelleks olid variserid, saduserid, kasseloodid, ehk siis juutide vabadusvõitlejad, aga ka teisi väiksemaid ühendusi, kelle eesotsas oli Jerusalem templi ülempreester, otse kui siis kohalik president või parlamendi esimees, siis evangelist Johannes annab meile peaaegu stenografisti täpsusega ülevaate või pildi sellest, mida seal räägiti, mida seal otsustati. Mida siis teha Jeesusega, mis oli ju kõige olulisem küsimus, mis oli kiireloomuline küsimus, ilmselt oli ka kiireloomuliselt siis kokku kutsutud Süneedroni istung. See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva. Vaat see on nüüd evangelisti toodud selline hinnang või nende inimeste hinnang, kes seal olid nagu koondportreena hinnangu suhtes, hinnanguna, millest mõeldi. Ja kuna enamik ilmselt just mõtleski niimoodi, siis on Johannes selle väga ilusasti ja väga täpselt meile ka edastanud. Ja nüüd selle peale, seal võis olla ka vastupidiseid arvamusi. Selle peale tõuseb üles siis ülempreester Kaifas, kelle sõna maksis kõige enam, kes oli siis suur kohtu ehk parlamendi eesistuja ja tema teatab, et on parem, kui üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas selle ühe inimese teo pärast peaks hukkuma. No, inimlikult mõeldes igati loogiline. Järgneb nüüd evangelisti kommentaar ja pange tähele, mida siis Johannes selle kohta ütleb. Aga seda, et parem on, kui üks sureb kogu rahva eest, kui kogu rahvas ühe pärast hukkub, seda ta ei öelnud mitte isenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas ta profetlikult, et on parem, et üks inimene sureb ja et Jeesusel tuleb surra oma rahva eest. Ja nüüd Johannes lisab sinna veel juurde, aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. See tähendab kõik need, kes Kristuse messiaks, Jumala pojaks, tõeliseks kuningaks, mitte maiseks kuningaks, vaid taevaseks kuningaks, kelle riik ka siin maailmas toimib ja tegutseb, kes teda oma kuningaks vastu võtavad, et kõiki koguda ühe rahva hulka, Jumala rahva hulka siin maailmas. Meie jaoks on oluline mõista, et surmaotsuse Jeesuse suhtes ei langetanud mitte ülempreester Kaifas ega ka suur kohus, ammugi mitte Rooma ülemvõim. Nemad olid ju ainult etturid selles Jumala suures malemängus ja seda au, et nemad oleksid nüüd mõistnud Jeesuse surma, et see oleks kuidagi moodi nende eriline tarkus. Seda au ei saa neid anda, sest nad ei vääri seda. Otsus oli langetanud juba Jumal Isa, kes, nii nagu see sama evangelist Johannes ütleb oma evangeeliumi alguses, kes nõnda on maailma armastanud, sind ja mind selles maailmas armastanud, et ta andis ohvriks, uue lepingu ohvriks oma poja, et üksi, kes temasse usub sõltumata ajast, sõltumata ruumist, ei hukkuks, vaid kõigil temasse uskujail on igavene elu. Tähendab, igavest elu ei saa keegi välja teenida, ei saa osta, ei saa kuidagi moodi enda omaks teise tagant ära varastada. Igavene elu on Jumala armu and Jeesuses Kristuses meie issandas. Osta saame ära surma. Paulus ütleb, patu palk on surm. Teeme patu nii palju, kui suudame ja meil antakse selle eest vääriline tasu. Ja me kõik sureme. aga me kõik teeme ka patu. Aga sellest patust, mida me teeme suurem, kui me tuleme ja tunnistame on patu, kui me kõigepealt tunnistame seda ise endale, kui me julgeme tunnistada seda Jumalale ja ka kaasinimestele, siis on meie saatus teissugune nendest, kes saavad kätte, kes peavad rahulduma patu palgaga. See tundub olevat võib-olla paljude jaoks isegi ahvatlev, aga see ei aita, see ei ole konverteeritav seal, kuhu kord meid kutsutakse. Nõnda siis, Heebrea kiri, millest on võetud tänane epistel, ehk siis see teine tekst, mida Siim luges, on Uues Testamendis ainukene selline raamat või kiri, kust Jeesust nimetatakse ka ülempreestriks. Mitte kusagil mujal evangeeliumides ei nimetata teda sellisena, ka Vanas Testamendis ei nimetata Jeesust ülempreestriks, aga just nimelt selles Heebrea kirjas nimetatakse mitmel puhul ja mitmel moel Jeesust ülempreestriks, aga mitte selliseks, nagu olid Jerusalema templi ülempreestrid. Esimene preester või siis ülempreester sellele rahvale, kes Egiptusest välja tuli ja hakkasid siis Siina kõrbes liikuma oma tõotatud maa poole, oli ju kes? Teate? Moosese vend Aaron. Ja nii on neid preestrid olnud läbi aegade, kas siis ainult vaimulikus mõttes preestrid. Kui Mooses oli rahva juht, ütleme siis kuningas või valitseja, keda Jumal oli siis valinud saama rahva juhiks, siis tema kõrval oli preester, kes vaimulikul viisil, vaimulikul moel juhtis rahvast tões ja valguses. On olnud sellised aegu, kus preester või ülempreester näiteks oli ühtlasi poliitiline juht, nii nagu Jeesuse surma ajal. Jerusalema templi ülempreester oli ühtlasi ka küll väikese võimuga, aga suure mõjuga juht kogu rahva jaoks. Ja kui Heebrea kiri nimetab Jeesust ülempreestriks, ei tähenda, et Jeesuse poole hoida tuleksid palvaränduritest rahvahulkade ja võib-olla isegi roomlaste abiga üritanud korraldada mingisugust paleepööret Jerusalemmas. Vahel on ka niimoodi mõeldud või oma mõttes manipuleeritud tollaja sündmustega arutletud, et kui oleks juhtunud nii, mis siis oleks olnud? Kui oleks läinud teisiti, milline tulemus siis oleks olnud? Võib-olla oli palju neid tollel ajal. Jeesus endal lähikonnaski, kes lootsid, et Jeesus viimasel hetkel võtab võimu. Astub siis nii-öelda poliitilise ülempreestri positsioonile. Lööb vihatud roomlased maalt välja. Taastab nende kunagise hiilguse, suuruse ja vabaduse, kus ei pidanud enam Rooma keisrit kummardama ja temale pearaha maksma. Jeesust ei olnud oma viimasel tee Jerusalemma, kus teda kuninglike õisetega vastu võeti ometi mitte ülempreestriks minemas. Mitte sellele troonile, kuhu minnes ei oleks seda täna enam keegi teadnud ega tundnud. Tema nimegi ei oleks teatud. Jeesus kannatusloos me näeme, et isegi Rooma võim võib-olla oleks hea meelega vahetanud välja Jerusalema templi ja Süneedroni liikmed, ka ülempreestri. Neil oli pidevad eri meelsusi, kuidas elu ja olu korraldada selles olukorras, kus riik oli okupeeritud teise suurvõimu poolt. Otseselt sõjaks veel sellel ajal, kui Jeesus tegutses, ei läinud, aga 40 aastat hiljem juba läks, kus Jerusalemmast ei jäänud piltlikult kivi peale. Me elame selles maailmas, kus paljud asjad korduvad. Me näeme otse kui mingil määral nagu võrd pilti kaugete aegade sündmustest. Kas või Iisaku ohverdamise lugu, kus pandi tegelikult ju proovile, mis Abrahami ehk isa usk. Kas sellel mehel on nii vägev usk, et teda võib usaldada Jumala rahva juhina? Kes läheb selles nii-öelda usaldamise eksamil lõpuni välja ja võidab, mitte ei kaota. Abraham võitis. Aga kas Jumal kaotas, kui ta suurel reedel laskis oma pojal surra ristil? Jällegi inimlikult vaadates võiks öelda, Jumal oli seal otse kui kaotaja rollis. Ta nagu andis siis alla. Jeesus võeti kinni, mõisteti tema üle kohut. Rooma prokuraator Pilatus pidi kirjutama surma otsusele alla. Jüngrid olid laiali jooksnud. Naised läksid alles kolmanda päeva hommikul hauale, et oma õpetaja suri keha võidma. Kõik olid masenduses, leina meeleolus. Ja ometi oli Jumalal isal teine plaan. Tänane pistel ütleb, et Jumal saatis juba pettama laudas oma poja kui tulevase hüvede ülempreestri. Kui tulevaste hüvede ülempreestri siia maailma oppis suurema ja täiuslikuma telgiga või templiga, mis ei ole inimkätega tehtud ega ole osa sellest maailmast, selle maailma loomisest. Erinevalt Jerusalema templi ülempreestrist, kes läks iga aasta ühe korra suurel lepituspäeval ohvriloomade verega selle templi kõige pühamasse paika oma rahva pattudest lunastama, on Kristus ristil surres oma enese verega meid Jumalaga lepitades meile juba igavese lunastuse saavutanud. Mitte ühekordse, nii nagu Jerusalema templi ülempreestri igal aastal pidi uuesti kordama seda lepingut, vaid Kristus on ühe korra saavutanud juba igavese lunastuse kõigile neile, kes on uue lepingu vahemehe Kristuse läbi kutsutud ja ka meie, sina ja mina ja miljonid ja miljardid inimesed siin maailmas oleme kutsutud selle lepingu rahva hulka, kelle kätte on juba antud igavese pärandi tõotus. Nõnda siis, täna on päev, kus me tohime Jeesust kui suurt ülempreestrit näha sellena, kes oma isa paremal käel olles meie eest palvetab ja hoiab oma käes ka selle igavese pärandi tõotust, mille osaliseks saame siis, kui meilegi kord öeldakse, tulge siia minu isa õnnistatud ja pärige see kuningriik, mis on jäädavalt ja igavesti ka teie oma. Tõuseme nüüd ja tunnistama usku ja ütleme üheskoos apostlikusu tunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. võtame hetkeks istet ja kuuleme ühte vahemängu. Oma eestpalles mõtleme oma selle aasta eestpalve partnerkogudusele Kambjas Tartumaal, et ka nemad oleksid sellel teel, kus meie oleme Kristuse järel käijatena, et me saaksime tuge ka üksteisele toetudes ja üksteise usku aidates tugevamaks muuta, kui me üksinda võib-olla oleme nõrgad. Aga kui me teame, et meid on rohkem, siis on meil ka julgus vaadata ette poole, mida me ei näe veel palgest palgesse, aga ometi vaimust tohime juba teada, mis meid ees ootab. Ja samuti mõtleme ka kestvale Ukraina sõjale, mis olukorras tänane päev möödub, me ei tea seda, aga ma usun, et Jumalal on ka selle sõja plaan teada, ja kui me teda usaldame, siis tohime paluda, et tema tahtmine sünniks. Meie võime tahta paljut, aga Jumal laseb sündida seda, mis on ka tema plaanidega koos kõlas. Ja nüüd tõuseme, et mälestada neid, keda lõppenud nädalal oleme saatnud Rapla koguduse poolt igaviku teele. Enno Kõrtsini suri 82 aasta vanuses, teda jäid leinama lapsed peredega, õde ja vennad perekondadega, sugulased, sõbrad ja põrsaku külarahvas. Hugo Herbert Koplimets suri 92 aasta vanuses, leinamejaid tütar ja poeg peredega, sõbrad, sugulased ja purkurahvas. Kalle Kuldkepp suri 62 aasta vanuses, leinamejaid endine abikaasa, tütred peredega, sugulased, sõbrad ning endised spordikaaslased. Ja me palvetame, Issand Jeesus Kristus, meie suur ülempreester, maa peal ei olnud meil päästjat, sest ükski inimene ei saa teist lunastada. Oma jumalikus armastuses ja kaastundes astud sa ka täna meie juurde, oma vaimus oled meie kõrval, võtad meid oma käe kõrvale, kui me kipume väsima või eksima oma teelt. Sa ei hoolinud valust ega teotusest, vaid lasksid end meie eest risti lüüa, et meie eksimused seal kustutada ja lunastada kõik, kes julgevad sinu ees oma pattu tunnistada. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Me palume, lase meid oma ohvri surmas ära tunda jumaliku armastuse vägevust. Anna meile julgust avada sinule oma südame kõige sügavamad ja tumedamadki sopid. Vabasta meid vihkamisest ja kadedusest, kurjusest, kõrkusest ja ükskõiksusest, armastuse ja vastutustunde puudusest. Aita meil tõsises patukahetsuses ja meeleparanduses ka sellel peatselt lõppeval paastuajal sinu omaks saada, et me tohiksime alati sind kui üles tõusnud issandat enda kõrval tõelise juhina ja ülempreistrina tunda. Issand, kuule meid. Me palume aita, et sõnum lunastusest ja päästest kostaks ka nendeni, kes täna sind veel ei tunne. Õnnista oma kirikud kõikil maailmas, kelle ülesanne ja kelle meelevald on seda kuulutada, nõnda, et ka kurdid kõrvad võiksid seda kuulda, pimedad silmad näha ja kivised inimsüdamed muutuda selle kuulmisest armastavateks südameteks. Me palume õnnista meie Eesti evangeelset luterliku kirikut, tema piiskoppe, koguduste vaimulike ja ilmikliikmeid ja aita meil olla ustavad sinust maailmale, oma naabritele, töökaaslastele ja kõigile lähedastele, kes meie ellu kuuluvad tunnistades. Ja ka oma ristist lähtuvad õnnistust ka meie väikesele maale ja rahvale, presidendile, riigikogule, valitsusele, kohalikele omavalitsustele, et kõik head kavatsused korda läheksid. Õnnista Ukraina olukorda ja lase sellel õnnetul rahval tunda, et sina oled ka nende Jumal, nende kaitsja ja varjaja. Me kanname sinu ette need, kes on Eestisse tulnud ja siin oma elu peavad edasi elama. Anna neile siin tunda soojust ja armastust ja seda valgust, mida ükski pimedus ei suuda hävitada, ka meie kaastunde, meie abi ja toe läbi. Anna meile jõudu, et suudaksime alati sinu eeskujul oma risti kanda, kiusatusi võita ja katsumusteski sind kui oma taevast isa austada. Issand, aita meid. Antku sinu risti surm meile meie surmatunnilgi lootust ja rahu, et me teaksime, kui me elame, siis elame issand sinule ja kui me sureme, siis sureme sinule. Sinu kätte me usaldame oma vaimu, sest sina oled meid lunastanud, sa ustav Jumal, ülistatud igavesti. Istet ja laulame laulust 317 esimesed kolm salmi ja selle laulu ajal teeme oma ohvri korjanduse. Nii, oled Mari nõus tegema või tulete mõlemad, siis on saame jah, võibolla kiiremini. Ja laul number 317 algab sõnadega Jeesusega käia võtkem, jõutkem tema järele. Thank you.
Issand olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Eestis on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha Issand, kõige väärine Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema kandis ristil meie patu ja surma, tema pärast sa heidad armu meie peale, annad andeks meie patud ja tõutad meile igavest elu. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Sina annad oma loodur elu jõu ja kannad meid uue armuga. Seepärast palume sind, saada meile oma püha vaimu ja õnnista seda püha söömaega kõigile, kes me usus seda vastu võtame, sinu poja, ihu ja verena. Me Issand Jeesus Kristus selle ööl, mille me ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis süngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis sellest neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse patud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Me täname sind, et sa oled meid lunastanud oma poja kannatuste ja ristisurma läbi. Me ülistame sind, kes sa oled tema ülestõusmises toonud meile võidu patu ja surma üle. Ta ühendab meid püha vaimu läbi kõigi päästetutega täna ja kord sinu taevases riigis, sest tema läbi temaga ja temas olgu sulle, Jumal, kõige väärine Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ja tema sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündi, kui nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu, mis on ülem inimlikust mõistmisest, hoidku saatku ja kantku meid kõikidel meie elude ja radadel.
Sama.
et see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Õndsale oleme meie, kui me selle kutsega vastu võtame ja tuleme Issanda lauale. Ja siia lauale tulles ja siit lahkudes laulame seda ilusat teese laulu, mida me paastu ajal ja kannatamise ajal laulame, mida selles missa vihikus kahjuks ei ole sees. Ilmselt järgmise vihiku peab tegema juba koos nende lauludega ka. Aga sõnad on lihtsad. Kus on armastus ja alastus? Kus on armastus? Kus on alastus ja armastus? Kus on alastus? Seal on Jumal ka. Enda läheb kõbas asja. Laulame üks kord läbi selle. Kus on alastus ja armastus? Kus on alastus? Seal on Jumal ka.
Alastus ja armastus, kus on halastus, seal on Jumal ka.
Tulge, sest Issanda laud on kaetud. Issande Jeesuse Kristus ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks oleme täna saanud, kinnitagu ja hoidku meie teekonda Kristuse kannatamisrajal, et me võiksime kord võidukalt hüüda. Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud.
Täna Issandat, sest tema on hea. Kõige väeline Jumal, me täname sind, et oleme armulaual saanud maitsta sinu armastuse ande. Kinnita meid selle sakramendiga, ja anna meile valmidust koos Kristusega kannatada, et võiksime kord osa saada tema kirkusest, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesti. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Ja lõpusalm on taas samast laulust, millega me eelmise laulu puhul lõpetasime. 317, viimane neljas salm. Elagem ka Jeesusega, eluvürst meid elule, saadab surmast võimusega, peaks meil oled karjane. Tänu kaasa teenimast, kaasa mõtlemast, kaasa laulmast, kaasa palvetamast. Keegi ei pea Jumala teenistus kunagi üksinda, vaid alati on see ju koostöö. Nii et kui see toimib, siis on iga Jumala teenistus ka hästi õnnestunud. Kui Jumal lubab ja me elame, siis eeloleval neljapäeval, see on siis 7. aprillil on taas piiblitund, mida me peame pastorad inglisaalis kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval kella 5:00 kella 6:00 ja käsitlusele tuleb siis Rooma kirja 5-6 peatükk. Eks näeb siis, kui palju me jõuame võtta. Tuleval pühapäeval on juba palmipude püha, kus siis mõtleme Kristusele, kes läheb pühasse linna Jerusalemma ja kus teda võetakse vastu hoosianna hüüetega ja mõne päeva pärast lüüakse kurjategijana risti. Väga mõtlema panev päev. Aga tuleval pühapäeval on meil rõõmu valmistamas Eesti noorte segakoor, kes peavad siin, minu mõelest vist valtus ööbivad, peavad oma laagrit, laululaagrit ja nende soov oli siis pühapäeval kohalikus kirikus laulda. Mitte ma võtsin siis suure rõõmuga vastu, nii et tuleval pühapäeval on meil ka siis rohkem muusikat kui tavaliselt. Ja pühade kava, lõplik kava veel ei ole olemas, aga kohe selle nädala jooksul pean sellega tegema. Suure neljapäeval on kell 17, kell 5 õhtune jumalateenistus. Suure reedel ikka kell 12 päeval on siis sõna jumalateenistus ja esimesel ülestumispühal, kui Jumal lubab, peame ikka kaks jumalateenistust kell 8 hommikul pea jumalateenistust. Enne seda pasuna koor mängib kirikutornist ja äratab ka kõige sügavamat magaema jääjad, olgu siis otseses või ülekantud tähenduses üles, et Kristus on üles tõusnud ja sina pead ka üles tõusma. Ja pärast kell 12 on tavalisel ajal on siis pere jumalateenistus, kus need samad lapsed, kes olid täna just siin esimesel poolel kirikus, juba siis meile laulavad, mängivad kõike seda, mida nad praegu inglisaalis hoolega ka õpivad. Nii et ja pühapäeval on siis loomulikult ülesõuspühal on ka käsitöönäitus müük, nii et ma usun, et ka seal on palju uut ja huvitavat teil näha ja saate endale meelepärast leida. Aga nüüd siis läheme Issanda nimel sellesse kaunisse päikesepaisterisse pühapäeva.